Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas najavljujemo koncert u Centru lepih umetnosti Guarnerius od Balkana do Iberije. Gošće emisije Susretanja, Anđela Bratić, flautiskinja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike za flautu. Najavljujemo koncert od Balkana do Iberije koji će sutra biti održan u Centru lepih umetnosti Guarnerius, a publika u Nišu ovaj koncert imaće prilike da sluša 8. novembra. Moja gošća Anđela Bratić, flautiskinja. Anđela, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa dva umetnika, Klaudijom Arimanijem, flautistom, i Stevanom Spalivićem, nastupati sutra u Centru lepih umetnosti Guarnerius u jednom jako lepom projektu koji nosi naziv Od Balkana do Iberije. I evo prilike da slušalcima emisije Susretanja najavimo o kakvom je koncertu reč.
Ovo će biti jedan divan koncert, ja se nadam, i veoma smo puno radili na tome da zaista takav i bude. Naša publika u Srbiji, u Beogradu i Nišu imaće prilike da čuje kompozicije srpskih kompozitora koje smo pripremili da izvedemo, a naš gost, čuveni španski flautista Klaudija Arimani, sviraće španske kompozicije i naravno sviraćemo i neke duete i pripremili smo neke iznenađenja za našu publiku. Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja. Ja im se veoma zahvaljujem i srećna sam što su umeli da prepoznaju značaj ovog projekta. Na taj način smo spojili srpsku i špansku muziku, prezentovaćemo ovde pre svega, a nadam se da će uskoro biti prilike da to se desi i u Španiji. Klaudija Arimani, flautista, inače Katalonac iz srca Barcelone, veoma je bio srećan što će doći u Srbiju da svira svoje kompozicije, da tako kažem, tako da ćemo predstaviti ne samo dela iz Katalonije, već pomalo iz dela iz Mursije takođe, pa onda iz ovog potpuno drugog dela Španije. On je to sve lepo osmislio, a pratit će nas moj kolega Stevan Spalović na klaviru. Stevan Spalović i ja ćemo prezentovati kompozicije profesora i akademika i kompozitora Dejana Despića, koji nažalost neće moći da se pokloni sa nama beogradskoj publici jer je trenutno nije dobrog zdravstvenog stanja, ali zato će sa nama biti profesor Vladimir Tošić, čiju ćemo kompoziciju Arkus izvesti, zatim jedan od najznačajnijih kompozitora svoje generacije Ivan Brkljačić, čiju ćemo takođe kompoziciju Fliza izvesti u utorak u Beogradu, a u sredu u Nišu. I izvršimo još jednu divnu kompoziciju Petra Stojanovića, koja je u originalu zapravo pisana za violinu i klavir, ali zbog svoje prelepe melodije i teme mi smo se odlučili da je odsviramo za našu publiku.
Dakle, evo lijep, interesantan program koji zapravo povezuje dve kulture, dinamične, temperamentne, a povezuje i dva sjajna umetnika, Klaudija Arimanija, flautistu, i vas, i naravno Stevana Spalivića, vašeg klavirskog saradnika, koji će značajno doprineti ovom koncertu. Kada je došlo do saradnje sa Klaudijom?
Pa, prvi put smo se sreli prošle godine u Pragu, gde smo na poziv jednog praškog organizatora jedne koncertne agencije zajedno nastupili izvodeći brandenburške koncerte Johana Sebastiana Baha, i to je bilo jedno veoma prijatno i lepo iskustvo, osim što smo ovako lepo muzicirali i svirali i družili se, lepo smo provodili vreme zajedno u obilasku grada, i onda smo došli na ideju da bismo mogli i dalje da sarađujemo. Tako da evo ovaj projekat koji je Ministarstvo kulture i informisanja odobrilo, Od Balkana do Iberije, je veliki značaj i pomak za nas i svakako se zahvaljujem Fakultetu umetnosti u Nišu koji je u stvari nosilac ovog projekta i koji je stao iza ovog projekta.
Gde ćete svirati u Nišu? Gde će vas slušati publika 8. novembra?
Publika će moći da nas čuje 8. novembra u sredu u 20 sati u Knjaževačkoj 2A u sali Fakulteta umetnosti. Nekako se pogodilo da zapravo ovaj koncert spada u koncertnu sezonu koju organizuje Fakultet umetnosti i to je isto veoma lepo jer znam da je to uvek lepa organizacija, da bude puno ljudi, a inače sala Fakulteta umetnosti je veoma akustična i veoma prijatna za izvođenje, ima i dobar klavir. Jedina njena mana je možda što nije baš u centru grada, pa to onda nije uvek prijatno ljudima da dođu dotle, ali mislim da je to već, da su već navikli na dobre koncerte tamo, tako da dođu sa željom da uživaju.
Mi ćemo danas kao pozivnicu za vaš koncert slušati muziku sa vašeg kompakt diska Fantazije i evo za početak i Carmen Fantazije Georges Bizet.
Thank you.
Slušali smo fantaziju Žorža Bizea u izvođenju Anđele Bratić, flautistkinje i pijaniste Bojana Modenovića, a Anđela Bratić i gošće emisije Susretanja najavljujemo koncert Centar lepih umetnosti Guarnerius sutra 7. novembar u 20 časova. Uz Anđelu Bratić nastupit će i Claudio Rimani flautista i pijanista Stevan Spalević. Anđela, evo, počela je nova koncertna sezona. Znamo da vam je prošla sezona zaista bila lepa i uspešna. Evo, i ova na neki način koncerti u Beogradu i u Nišu. Imali već ugovorenih nekih koncerata i nekih lepih programa, planova za ovu 2017-2018?
Pa do kraja godine, ove 2017. trebalo bi da nastupim na nekoliko novogodišnjih koncerata, pre svega u Srbiji, u Vranju, u Negotinu i još očekujem neke potvrde za druge gradove. Požarevac i Čačak su u pitanju. A što se tiče sledeće sezone, imam planove za neke koncerte u Crnoj Gori, za nastupe u Poljskoj, Nemačkoj i Španiji, ali eto, o tom potom to još ništa nije sigurno. Ono na što bih se osvrnula, kako je moja sezona počela, jer onako nekako u septembru čini mi se da je pravo vreme za početak nove sezone, ja sam gostovala u Seulu, bila sam pozvana da održim masterclass i da održim jedan recital i zaista sam provela divno vreme tamo, uživala sam uz pratnju koreanske pijanistkinje, čime sad ne mogu da vam kažem, ali zaista sam uživala, bila je prepuno dvorena u jednoj prelepoj u muzeju, pravom muzeju starih instrumenta sam svirala i zaista nosim lepe utiske odatle. Ono što je veoma interesantno bilo i za mene i za mog profesora, bivšeg profesora Dejana Gavrića, kod koga sam studirala u Nemačkoj, je da smo se sreli u Seulu. On je imao svoju koncertnu turneju i obavezu, a ja sam imala svoju i onda smo bili veoma zadovoljni što smo mogli da uživamo u radu, a onda i provedemo neko vreme zajedno družići se u tako dalekom gradu.
Kako je došlo uopšte do toga da vas Seul pozove da držite masterclass?
Ovo je drugi put da sam bila u Seulu. Pretpostavljam da je to zato što sam se prvi put dobro pokazala, jer sam učestvovala u jednoj veoma značajnoj letnjoj muzičkoj akademiji za flautu avgusta 2013. godine, čini mi se. I odatle potiče to poznanstvo i prijateljstvo, da kažem, a kontakt sa ovom osobom, profesorkom Soyoung Lee, koja me pozvala sa univerziteta u Seulu, koja me pozvala da budem gost, u stvari nju sam upoznala na jednom festivalu gde smo zajedno nastupile i tako se rodila ova saradnja. To je jedna izuzetna profesorka sa velikom karijerom, studirala je u Njujorku na Juilliardu, ima izuzetne studente koji sviraju širom sveta na značajnim mestima kao flautisti, prvaci opera i orkestara ili pedagozi na uglednim univerzitetima. I eto, ponovo smo se srele prošle godine kada me pozvala da održim masterclass u Crnoj Gori njenim studentima, kada je ona nastupala na festivalu Dani muzike kod našeg izuzetnog i čuvenog pijaniste Borisa Kraljevića. Tako da je to nekako produžilo se i produbilo to poznanstvo i prijateljstvo i veoma sam srećna i zadovoljna što su me ponovo pozvali, a sada sam sigurna da će biti još tih uzajamnih poziva i saradnje.
Pretpostavljam da su polaznici tog majstorskog kursa bili zapravo mladi flautisti, da kažemo, internacionalnog karaktera, da prosto to interesovanje da je bilo veliko, jer zapravo i sama inicijativa da se napravi jedan majstorski kurs jeste nešto što okuplja umetnike iz različitih delova sveta.
Jeste, to je zaista jedan božanstven master klas koji ima veliku tradiciju i održava se u blizini Seula, gde je sve podređeno u tom mestu, sve podređeno u tom master klasu. Tu su i profesori za, osim flaute, za violinu, klavir i čelo. I to je sedmodnevni master klas koji, na kome se radi od jutra do mraka. Deca su veoma entuzijastična i veoma raspoložena za rad, imaju strašno dobre uslove za rad. Svake večeri se organizuju po dva koncerta, jer ima toliko učesnika i toliko profesora. i zaista je pravo zadovoljstvo biti tamo. S jedne strane možda je to malo vojnički režim, pošto se 7 dana radi, od, kao što sam rekla, od ujutru do uveče, ali sigurno je veoma delotvorno i sigurno deci to mnogo znači. Mislim, kad kažem deca, to su deca bukvalno od 7 godina do svršenih studenata ili master studenata. I lepo je biti deo tog okruženja i sarađivati sa takvim ljudima koji imaju puno iskustva, sigurno i više nego ja, i dolaze iz različitih delova sveta.
Sa koliko različitih programa oni dolaze, s obzirom da dolaze iz različitih delova sveta, koliko zapravo, eto, na osnovu onih koji su pohađali vaš majstorski kurs, vi možete da vidite koji su to negde primarna dela kada je u pitanju literatura za flautu, koliko se to razlikuje od onoga što mi radimo?
Da, ne razlikuje se mnogo literatura, naravno ja se uvek radujem da vidim i upoznam neko novo delo, međutim, ono što je mene fasciniralo je to da oni mnogo više rade na prolaženju programa i da mnogo brže rade program nego mi i da to ne postoji nikakav bauk kao što je kod nas, da se jedna sonata ili jedan koncert radi mesecima, ne, nego se radi nedeljama do savršenstva i onda je to gotovo, onda se svira na nekom koncertu i onda se radi dalje literatura. Naravno, postoje i velika kapitalna dela za koje je potrebno više vremena, naravno, to je neosporno. Ali takođe mislim da možda malo mi preterujemo u tom nekom, u nekoj prevelikoj pripremi, u prevelikom uzimanju zaleta za neko delo, za učenje i za analizu možda ili čitanje kako god, za pripremu uopšte. A da kod njih to vrlo jednostavno ide i spontano, kao što uče i sviraju skale i etide, tako sviraju kompozicije. I onda sam se ovako vrlo lepo i pozitivno iznenadila nekoliko puta kada sam pitala neke od studenata koliko dugo sviraju određenu kompoziciju, onda dobijem odgovor samo 2 nedelje ili 3 nedelje. Da. A to je maltene ceo koncert urađen, Mozartov, na primjer, koji je kod nas uglavnom se svira na diplomskom ispitu, a tamo već deca sviraju sa 13 godina, što mislim da uopšte nije loše. Kod nas postoji neko možda mišljenje da je to prerano, da šta će raditi kasnije ako sada takva velika dela rade. Ali ja mislim da je baš lepo da se upoznaju sa velikim delima, pa da otkrivaju još veća i bolja možda, i značajnija, i teža, i zahtevnija, i onda će imati i volje, i više, i žara, i motiva da rade dalje i bolje.
Čini mi se nekako na osnovu ove vaše priče da zapravo upoznavanje u tom nekom ranom periodu sa nekim kapitalnim delima i potom sviranje tih dela kasnije predstavlja kao jedno novo čitanje knjige koju smo već čitali. Možda je tipičan primjer za to Mali princ, koga na jedan način čitamo kad smo deca, na drugi način kako odrastamo i, da kažemo, evo sada ovde u našim godinama. Dakle, da zapravo to bogatstvo repertoara i programa u prstima jeste nešto što je kapitalno za decu koja planiraju da se pojave na sceni.
Baš te lepo poređenje dalio za Malog princa. Pa upravo tako, ja mislim da je i dobro to da posle, nakon izvesnog broja godina, možemo sa jednom drugom zrelošću i pogledom na život i svet i umetnost i muziku uopšte da damo sada neki novi izraz i novu interpretaciju određene kompozicije. A svakako će mnogo pomoći to što smo tehnički već mnogo ranije uradili to delo, i sada je sad stvar interpretacije nešto potpuno novo i lepo. I baš iz tog razloga mislim da i treba da se pređe što više dela i što više kompozicija. I ne znam zašto je to tako kod nas. Ne mislim sad samo na flautu, uopšte i na druge instrumente. Znate, kad sedim u različitim komisijama, kada studenti polažu ispite, imam utisak da se kod nas da program na početku godine i onda se radi do kraja godine, a to je premalo. Mislim da je to zaista premalo, jer godina je toliko duga, zašto bismo radili 3 ili 2 ili 5 kompozicija za godinu dana, ako možemo 10 i 15 i više. Mislim da je to za svakog dobro. E sad, naravno, zavisi od pojedinaca, svakog individualno, kako je neko, kakve ambicije ima i kako uopšte napreduje, ali zašto da ne, ako može više, ja sam uvek za.
Da čujemo još jednu numeru sa vašeg diska. U pitanju je fantazija na temu iz opere Čarobni strelac Karla Marije Webera.
susretanja. Susretanja.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gošća emisije Susretanja, flautistkinja Anđela Bratić. Slušamo je sutra u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Koncert počinje u 20 časova, a uz Anđelu Bratić sviraće i flautista Claudio Arimani i pijanista Stevan Spalević. U pitanju je koncert pod nazivom Od Balkana do Iberije. Ovaj koncert posle Beograda sluša i publika u Nišu. Anđela, evo pričamo i o onome što jeste, da kažemo, deo vaše svakodnevice, to je upravo koncertiranje, ali takođe je pedagogija nešto što je neizostavni deo vašeg umetničkog rada. Koliko zapravo sama činjenica da vi kao profesor svirate, da ste aktivno prisutni na sceni, pretpostavljam da eto, u situacijama kada odlazite na inostrane turneje, da vaši studenti znaju da niste tu i da su upoznati upravo sa tom bogatom karijerom, koliko za njih to znači, koliko je za njih inspirativno da svoga profesora mogu da vide na sceni?
Mislim da je veoma inspirativno i značajno, to mi oni barem pokazuju, tako mi se čini, i to im daje motiv da budu nalik meni, odnosno da imaju takve ambicije da dalje sviraju, da se interesuju za različite, recimo audicije ili kamerne sastave ili za orkestarska mesta, da žele da sviraju na koncertima koje organizuje Fakultet umetnosti, koji možda nisu obavezni, ali uvek žele da budu deo neke priče. Tako da mislim da je to odlično za njih. Ja se naravno trudim da pre svakog gostovanja napravim raspored tako da oni ne gube svoju nastavu i da imaju nadoknadu ili pre ili po mom povratku sa putovanja, ali uvek ih interesuje šta sam svirala, s kim sam svirala, i to je nešto lepo. Onda po ugledu na to, onda oni žele da sviraju određena dela i kompozicije. Tako da mislim da je to veoma značajno. Čak nakon promocije ovog CD-a koji slušamo danas, mnogi od njih su želili da sviraju neke od kompozicija, pa sam im ja naravno to i dopustila da probamo, da vidimo šta može i kako može, i ko naravno svako u okviru svojih mogućnosti, ali mislim da je to dobro za njih.
S obzirom da ste prisutni evo i na domaćim koncertnim podijumima, ali i na koncertnim podijumima Evrope, ali evo i sveta, možemo da kažemo, koliko je negde ta neka praksa koja je kod nas prisutna, sam svoj menadžer, aktuelna i kod vas?
Pa veoma je aktualna. Nažalost, ja bih više voljela da samo mogu da sviram i da se spakujem i da odem negde, ali to nije moguće. Nedavno sam imala pregovore sa jednom koncertnom agencijom iz Nemačke, koja je nudila ne tako dobre uslove za mene kao pojedinca i umetnika, pa sam zbog toga odustala od saradnje sa njima, jer mislim da ne samo što sviram, moram da budem deo svega, potpune organizacije, a najlakše je da se svira. E sad, u razgovoru sa nekim svojim kolegama iz inostranstva shvatila sam da sve više njih zapravo ili otvaraju svoje mini koncertne agencije pa rade ovako uži krug prijatelja koji recimo i kamerno koncertira zajedno, onda budu jedan čovjek je menadžer svima, ali naravno onda on ima veći procenat zarade u odnosu na sve ostale. Jer to je nezgodan posao, da kažem, nezgodan, uvek u svakom trenutku morate da budete dostupni, da komunicirate sa svetom ili Evropom i ljudima ili u našoj zemlji, svejedno. Onda znate kakva je situacija već u našoj zemlji, nekako se uvek štedi na kulturi, pa onda tu uvek bude prebijanja, da kažem, tako je to ružno reč, ali neadekvatno možda, ali u stvari vrlo jasno u ovom smislu da oko honorara, oko nastupa, i onda to nema ni smisla. Znate, svaki, ja sam sigurna da bi svaki umetnik, sigurna sam da bi svaki pristao da svira i humanitarne koncerte i besplatne koncerte, i da je mnogo više korektno i fair da se kaže nemamo sredstava, da li biste želili da svirate, nego da se obeća neka suma i da posle nema ništa od toga. Tako da mislim da je lakše u svakom slučaju sarađivati sa organizatorima iz inostranstva u odnosu na naše, ali recimo da to ima veze i sa uopšte celokupnom situacijom u Srbiji, mislim na kulturu.
Koliko vas takva pitanja pitaju i vaši studenti? Kako organizovati koncert? Koji je to put?
Pa znate, ja im uvijek dam ove kontakte, i kad me negde pozovu da sviram gde ja ne mogu da sviram, nisam u mogućnosti, ja preporučim nekog svog studenta. I mislim da je to za njih sjajno, jer oni nemaju toliko ni kontakata, ni iskustva, ali njima to znači. I sad, da li dobiju neku sumu malu ili dobiju malo veću, za njih u svakom slučaju to značaj. A što se tiče mojih kolega ili ljudi koji su laici i nisu možda toliko u muzici, oni me uvek pitaju, pa jel to što ti putuješ, jel ti to plaćeno? Pa jel dobiješ neke pare za to? E, to zaista ne mogu da shvatim i dalje, da ljudi misle, mislim, svako ima pravo da misli šta želi, ali naravno da mi živimo u tako nekom neosvešćenom vremenu možda, gde je klasična muzika još uvek u zapičku, želeli mi to da priznamo ili ne, nažalost, imamo mnogo veću promociju nekih drugih vrsta muzike, da kažem, te eto, savremene, popularne, i onda ljudi misle verovatno da mi umjetnici i muzičari radimo ovaj svoj posao iz entuzijazma. I da, sva sreća što radiš na fakultetu, tu bar imaš neki dinar, a ovo što ti voliš da sviraš, sviraj. Tako da, vidite, nama nedostaje pre svega svest o tome. Ne kažem da su svi takvi, naravno, ali zar ne bi bilo predivno da muzika, umetnost, slikarstvo, mislim, jezici, da budu obavezni od osnovne škole, od prvog razreda, pa da traju do kraja osmog razreda, pa da bude obavezno sportska edukacija, razvoj dece. Ja mislim da je to neophodno. Mi nemamo nikakav plan za razvoj omladine u smislu duhovnosti i tog nekog razvoja. Nema veze što to nije naše, možda toliko kao što je nemačka kultura i nemačka umetnost i nemački kompozitori, oni mnogo polažu u to, a mi kada bismo samo približno njima, ja nisam sigurna sada koji broj u pitanju, ali mislim da 150 orkestara postoji, možda neki broj preko, i 80 i nekoliko operskih kuća u Nemačkoj, i Nemačka sve to finansira. To su njihove državne ustanove koje moraju da postoje i rade. I ne moraju, nego ljudi uživaju, i te dvorane su uvek rasprodate, i ti orkestri, znate i sami, su nemački, su vodeći orkestri u celom svetu. I uvek ima publike. I oni prosto imaju tu kulturu koju i dalje neguju i razvijaju, i njihova deca se uče tome da Nema veze, svako bi mogao da svira neki instrument. Da li je talentovan ili ne, ili želi da vežba ili ne, to mora neki, da se nađe način da to bude obaveza svima, da se stekne jedna lepa škola, jedna lepa navika da oni to sviraju, da rade, da imaju naviku da idu na koncerte. Mislim da bi to bilo dobro za svakog, to je jedno duhovno oplemenjivanje. Posle niko od te dece ne mora da se bavi muzikom, ali imaće tu neku osnovnu muzičku edukaciju, a to će im sigurno doprineti za dalji razvoj. Čak da ne moraju ništa da rade sa muzikom, pa lepo je samo da sednu i uživaju i opuste se malo, i to je veoma značajno.
Danas već na upisu u muzičku školu pravi se selekcija, dakle primaju se talentovana deca, prosto nemoguće je da svi koji žele nešto da sviraju budu primljeni. Međutim, nekom dobrom, da kažemo, kulturnom politikom možda se mogu pratiti iskustva koje su sada u Pragu, recimo, gde svaka opština ima svoju muzičku školu koja je finansirana od države, gde sva deca koje hoće mogu da dođu i da sviraju, da se kulturno obrazuju tih najmlađih dana i da dobiju upravo to što rekli, osnovno neko školsko obrazovanje. Da li su oni talentovani ili ne, to u ovom trenutku nije bitno. Stvara se zapravo ta jedna svest o kulturi u periodu kada je to najvažnije. Čini se da evo grad Niš zapravo ima tu neku svest, bar je tu svest formirali i horski festivali koji ovde postoje, koji zaista imaju dugu tradiciju i koji su formirali jednu kulturnu publiku, nišku publiku koja dolazi na koncerte.
Jeste, taj horski festival zaista ima tako dugu tradiciju, ali bojim se da poslednjih godina gubi na kvalitetu i značaju, žao mi je zbog toga, ili to je moje mišljenje, možda ja nisam u pravu, ali vidim sve manje publike na tom festivalu koji se održava svake druge godine, a sećam se kada sam ja bila mlada i mala i kada sam pevala u horu, horski festival je bio nešto veoma značajno za grad i ceo grad je živeo i mogu reći bez sumnje da je ceo grad i bio na utvrđavi na letnjoj pozornici da prati ovaj svečani horski događaj, jer postoji toliko horova u Nišu koji su održali ovu tradiciju, izneli ovaj festival, a sada mislim da se malo to gasi. Ne znam iz kog razloga, ne bih želela da sam u pravu, ali evo imamo prilike sledeće godine da vidimo kako će to sve ponovo izgledati. Znam da su, kogod dođe od umetnika sa strane iz inostranstva da svira, da drži koncert u Nišu, kada pričamo o tome da postoji veliki horski festival, svi žele da dođu. I nedavno sam ja spojila jednu koleginicu sa Fakulteta umetnosti sa rumunskom jednom organizacijom gde posjeduju takođe horski festival i oni sada žele zajedno da naprave jedan projekat i da dođu i da pevaju u Nišu. Tako da žele ljudi jer znaju koliki je značaj i tradicija ovog horskog festivala, pa nadam se da ćemo istrajati u tome. U svakom smislu mislim da Niš ima potencijala, samo da nemamo dovoljno interesovanja da ga uvek održimo i da svoje mlade, talentovane ili ambiciozne ljude usmerimo dalje i pomognemo im da napreduju. Mislim da su to sve sami činovi lični, pojedinačni, nažalost, i mislim da dokle god bude tako bilo, da onda nemamo nikakav plan, niti imamo prava da se nečemu nadamo ili da se ljutimo na nekoga što je otišao iz zemlje i svoju karijeru gradi negde u inostranstvu.
Mi danas u emisiji Susretanja slušamo muziku sa kompakt diska koji nosi naziv Fantasy. To je disk Anđele Bratić, flautistkinje i pijaniste Bojana Mladenovića. Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Moja gošća flautistkinja Anđela Bratić. Podsećamo, sutra u Gvarneriju su u 20 časova. Ovu umetnicu možete slušati uz flautistu Klaudija Arimanija i pijanistu Stevana Spalivića, a u koncertu pod nazivom Od Balkana do Iberije možete... A u koncertu Od Balkana do Iberije može uživati i publika u Nišu 8. novembra. Anđela, evo, pozivamo slušalci iz Beograda i Niša da dođu i da ispune ove koncertne prostore, koji zapravo imaju svoju specifičnu publiku koja dolazi i prati sve ono što se dešava i već su se negde pozicionirali kao koncertni prostori, da kažemo, od poverenja, gde nastupaju dobri i kvalitetni muzičari. Kada govorimo o publici, koliko je za vas značajna publika kao umetnika?
Pa veoma je značajna i volim da budu uvek zadovoljni nakon mog koncerta i ja sam srećna da je do sada uvek bilo tako. Želim da se zahvalim gospođi Miljani Kolundži iz Centra lepih umetnosti Gvarnerius, koja je želela da podrži ovaj projekat i ona nam je omogućila nastup u Gvarneriusu u utorak 7. novembra. Mi već od ranije imamo lepu saradnju i znam da je prelepa sala u kojoj ćemo nastupiti. Znam da je odličan klavir i znam da je odlična publika i radujem se veoma tom koncertu, jer nedavno sam nastupila u Beogradu na tribini kompozitora sa Orkestrom Fakulteta umetnosti u dvorani SKC, ali sada tada sam izvodila jednu kompoziciju kao deo tima i predstavili smo jednog kompozitora, a sada je ovo koncert koji će predstaviti srpske kompozitore. Tome se također veoma radujem. Radujem se što će biti kompozitori, neki kompozitori sa nama, i što ćemo prvo u Beogradu, u tako lepom prostoru, prezentovati srpsku kulturnu baštinu, a zatim i u Nišu 8. novembra u sali Fakulteta umetnosti.
Koliko za vas znači činjenica da možete da sarađujete sa kompozitorom? Pretpostavljam da to je jedan drugi način percepcije muzike, dakle može i kompozicija da se gradi u tom jednom kreativnom dijalogu sa stvaraocem.
Kako da ne, pre svega mi je ovaj značajna odgovornost što će kompozitori biti sa nama. Ja sam naravno sa svima njima u kontaktu i veoma sam srećna, to je, znate, velika čast kada oni žele da dođu, da čuju kako vi svirate njihovo delo, a za njih je isto veoma značajno što neko izvodi njihove kompozicije, i ja se nadam da će oni biti veoma zadovoljni, jer to su zaista sve divni i ostvareni ljudi koji imaju svoje karijere i koji uživaju u stvaranju muzike.
Anđela, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja. Hvala i na ovom disku koji ste nam doneli, da možemo da uživamo zapravo i da napravimo tu jednu pravu muzičku najavu za vaš sutrašnji koncert. Ja sam sigurna da će slušalac emisije Susretanja i iz Beograda i iz Niša biti na vašim koncertima sutra u Gvarneriusu i preksutra u Nišu. Mi smo naravno na kraju današnje emisije, slušamo još jednu numeru sa kompakt diska. Hvala vam što ste bili gošće emisije Susretanja.
Hvala Aleksandra vama, meni je uvek veoma prijatno kod vas u emisiji.
Hvala, poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.